adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýaddan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda çaýnak antennalary sökülýär diýen maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Aşgabatyň resmileri paýtagtyň dürli raýonlaryny, raýatlaryň çaýnak antennalaryny mejburi ýagdaýda sökmegini dowam etdirýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň berýän maglumatyna Şeýlede Azatlyk Radiosynyň öz habarçylarynyň hem tassyklamagyna görä, häzir satellit antennalaryny aýyrmak işleri paýtagtyň 11-nji mikroraýonyna alınıp barýar. Ýerge gelenine ýatlasak, türkmen resmileri soňky 4 ýylyň dowamyny aşgabatlaryň çaýnak antennalaryny köpçülükleýin ýagdaýda sökmek boýunça kampaniýa alyp barýar. Resmiler muni Aziýada 2017 oýunlarynyň öňsirasy paýtagty awadanlaşdyrmak işleri bilen düşündürselerdi. Halkara gurumalary munun adamlaryň garaşsyz informasiýa edinmek, hususan türkmen diline gepleşik berýän ýeketek garaşsyz habar çeşmesi bolan Azatlyk radiosyny dinlemek mümkinçiliklerini çäklendirmegi maksat edinýändigini nygtaýarlar. Gepin gerdişine göre bellesek, aşgabatlaryň mejbur ýagdaýda sökülýän antennalarynyň öwüdüne hiç zat tölenmeýän ýaşajylara diňe döwlet ýetişiliginäki kampaniýalaryň kabel liniýalary arkaly hüdürlenýän telekanallary çekmek teklip edilýär. Ýöne bu tölegli hyzmatdan peýdalanmak goýunçudy. Raýatlaryň dürli bewetler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyna üns çekilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri kabel telewideniýelerini çektirjek bolýanlardan inni öý kitabyny we pasportynyň ähli sahypalarynyň nuskasyny sorýandyklaryny aýdýar. Gal berse-de Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan paýtagtlylar döwletiň hödürleýän kabel liniýalaryna dowamly bökdünçlükleriň ýüze çykýanlygynyň, gerekli zerur teknik hyzmatlaryň hem gejikdirilip berilýändigynyň zeýrenýärler. Bu aralykda türkmen häkimetleriniň raýatlaryň satellit antennalaryny mejbur sökýän pursatlary döwlet mediýasy 2010-njy ýylda ýaly uçurulan türkmen ýalym 52 gradus E sputnigine Uwan telekanalynyň hem goşulýanlygyny ma'lum etdi. Sözümiziň ahyryna jemlesek, Türkmenistan media adatlygyna gözegçilik edýän gurumalaryň hasabatyna ýyldan ýyla iň soňky ornlarda ýerleşdirilip, prezident Berdimuhammedow internetiň ganym düşmany diýilip atlandyrylýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy agla döwletlere halkary terrorçuluk we din ekstremizm bilen baglanykda Merkezi Aziýa hemde Owgansan tarapyndan awanyan howp barada 50 sahypalyk kasawat çap edip Türkmenistany we Özbegistany öňkü Sowet Respublikalarynyň bäşisinden özlen harby siýasy toparlan hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge çağırdy. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna Russiýa Federasiýasy bilen birlikde Belarus, Ermenistan, Kazakstan, Täjikistan we Kyrgyzstan girýär, emma Türkmenistan we Özbegistan girmeýär. Elbette Rus metuotundan Merkez Aziýa ýurtlar hemde Owgansana hökümete garşy güýçler, Taliban we Islam döwlet toparlarynyň awanyan howp, regionyň ýurtlarynyň umumy howpsuzlyk tagallarlaryny güýçlendirmek barada mundan öň hem dörli pikirler aýdyldy. Emma resmi Aşgabat belkide bi-taraplyk durum bilen baglanykda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan hem Şanghay hyzmatdaşlyk guramasyndan hem çeke durýar diýip bilinýär. Merkez Aziýa ýurtlar boýunça ekspert we siýasaty öwrenji Ajdar Gurdow Türkmenistany goňşy Owgansanaky ýaragyl toparlardan awanyan howp hakykatdan hem çynlygy diýip hasaplaýar we türkmen goşunynyň bu howpa öz başyna garşy durup bilmejekdigini aýdýar. Ekspert bu pikirini Owgansanaky ýaragyl toparlaryň köp ýyl öwrenji hökümet goşunlaryna şol sanyny terrorçuluga garşy bilelikde göreşen halkara koalisiýasyna garşy durup gelýändigini bilen delillendirýär.
Türkmenistan armiýasy ne bilýär boýwy? Боевого опыта она не имеет.
Türkmen goşun sögüşmedi. Onun sögüş tecrübesi yok. Partizançılık hareketlerini alıp barayan toporlara karşı göreşmek olsa, devlet goşun ölümlerine karşı sögüşünden has kıyınlayıp, Azdar Gurduf Azatlık Radyosu bilen sögüşteşlikte aitti. Ol Gonsu Avanistan'ın sögüş hareketlerinin 1990'lı yılların ortasında oluşu yali, yeni önkü Sovyet Respublikalarının kolayına sol sahanına Türkmenistan'ın hareketinde kolaylaşanlığını veriler. Sol vakitte Azdar Gurduf Türkmen goşunun esker sahanı babatta, yaralan sıkkı babatında yağdayının ervet olmalılığının hem akmarlığına ediyar. Yönül uruşlarda köplüns az sahanlı toporların hem yeniş kazanıyanlığını, kimin köp sögüş tecrübesi olsa, kim öz yenisine köp onanyan olsa, sonun hem yengiyanlığını. Bu meselede Türkmenistan'ın hem mezadının yer ve yer değerliğini veriler.
Больше боевой опыт. А вот с этим, к сожалению, у туркменской армии не все в порядке.
Сиясаты уронжи Туркменстанын бу жагдайда коопсуздук көмөк үчүн Мерказ Азияда ИКСАН курама, Шанхай кызматташтык курамасына ве коллектив коопсуздук шертнамасы курамасына жүз тутуп билжеттигин яда бу курамалардын өөлөрүнүн Ашгабада көмөк теклип этмегинин акмарлыгына айтыйар. Туркменстан коллектив коопсуздук шертнамасы курамасына кирмеши алы Шанхай кызматташтык курамасына кем агда дал. Эмма муга карамадан курунга эдилген тарых асабатын авторлор коллектив коопсуздук шертнамасы курамасынын Евразиянын корук саяваннын айдыярлар ве анын севиттеги жагдайлар жетилешен халатында дүйүплү рол ойноп билжектигин тасдиктеярлар. Эмма Расмас Шкват оңун бий тараптык туруму себептүү харуу билелешиктерге кошулмайар. Эксперт Аждар Гурдов эгерде Овганстан тараптан хоп аван тегу Ашгабат үстүсө анын бу курамалары агдадыгына я дээрлигине карамадан Түркмөнстаны шейле көмөгүн эдилип билинжектигин муга бий тараптык турумунун эч бир юридик пескелчилик жөрөтмөйөнүн айдыяр. Себеби Ашгабатын бий тараптык деген яралы топорлору кошулмалыгы ве өз территориясында узак вакыт башка юрттардын кошумдорун yerleştirmeliligi borçlu diyar. Emma bu kömökler kayıtsız vaqtlık bolar dep Gurduf Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte aytdı.
Öz sevitinizde bolan vakalar barada adatlığı maglumat bermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Bir gynançly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Belli türkmen kino aktyoru hem rejissyoru Kerim Annanow 58 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Kerim Annanow 1958-nji ýylyň güýzünde Aşgabatda dünýäge geldi. Ol tanymal kino aktyoru Baba Annanowyň hem teatr aktrisasy Uluwasan Rejebowanyň maşgalasyndaky ilkinji çağıdy. Ol orta mektebi uturan son Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Rus Filologiyası Fakültetini tamamladı. Emma Songülen kino studiyada işlep başladı. Kerim, Türkmenistan'ın halk artisti Hal Mehmet Kakıbayev'in Laçın kino filminde baş rol oynap, Kakası Babanlan filin birlikte surata düştü. Songülen'le Kakasının rejissiyorluk ediyen Kerzigenler filminde keşiplerin birini canlandırdı. Tacikistan'la surata düşürülen Adam sıpatını ütü diyar atlı köp görünüşlü telefilmde Kerim Kakası bilen birlikte oynap, olur bir insanın yaşlık hem kemillik ömrünü dörüttüler. Kerim Annanowy yakınını tanıyan, onun eginleşi yazıcı Ak Muhammed Ölsapır, Kerim Annanowyň dünyadan ötmögünün Türkmen kinosunu ötü üçin ulu ýitgi bolanyny aýdyp, onun ulu zihini eýe bolanyny hem bellek geçdi. Ak Muhammed Ölsapır 1980-nji ýyllaryň ortalaryna Kerim Annanow bilen bir keşfi canlandyrmak üçin synyň bäsleşigine gatnaşanyny ýatlap, şeýle gurrun berdi.
Kerim biziň hemmemizden öktür elli. Men şonu Kerim'in yenisine begendim. Şon bir beyazda şökmünü. Sebebi Kerim doğrudanım şeyle bir zihinli artistler maşalasında önüp ösen son onun artistlik zihini, onun başarınlığı, tecrübesi bizim hemmemizinkiden yokoru geldi. Ol görünüp durdu. Onun beyle beyazdaşın yenisine begenmezlik, onu kollamazlık mümkün değildi.
Sonlu ulen Kerim Annanow özbaşlık dürücülük yolunu başlap, yeni yoluk, bastiyon ve beylik filmlerde keşifler oynadı. Onun Kakası bilen rejissiyorluk eden ve esası keşiflerin birini oynan Zühre Tahir filmi halkara kino festivallarına bayraklı uğruna münasip bolupdy. Kerim Annanow, Gazak, Özbek, Kırgız, Tajik kino studiyolarına surata düşürülen ençeme filmlerde dürlü keşifleri döredip tomoşuçuların kızgın söygüsünü kazandı. 1984 жылы болса, Москва гидип кинорежиссерлік ур ойыншы екор білім аллей. Сонку дөвір Керим Аннанов Оғызхан киностудиосынын ішлейәді. Якын оның режиссерлік етмегініне «Ат Мұрат» дейін фильм экраны чықты. Эмма Ядыжи Ақ Мұхаммед Өлсапар «Қарышсызлық иллары» Керим Аннановын өз зехинені дол ашмағы чекли мүмкіншілігінің болуынын айдияр.
Garaşsızlık dövründe bizim zihinli artistlerimizi, rejissörlerimizi öz zihinini göstermeye, tele tele filmleri üretmeye mümkünçülük olmadı diye niyali. Olara dine yokordan ürközme bilen filmler alırılıp başlandı. Bu da elbette zihinli adamın zihinini dışoklaya, bağlaya.
Kino sınıfının önünü bitiren ulu hizmetler için ol, Garaşsız Türkmenistan'a olan büyük sevgisi için ordeni, gayrat, Vatana bolan süýgüsi üçin medallary bilen sylaglandy. Annanyň ýogulmagynyň öňi ýany, agyr ýatan günleri oňa Türkmenistanyň halk artisti adynyň hem berilenini gaýdylýar. Gal berse-de belli türkmen aktýory we rejissýory ençeme sylaglaryň eýesi Türkmenistanyň halk artistiniň dünýäden ötünligi dogrusyny türkmen mediýasyna kelamagys söz aýdylmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatyň parahat etrapçylarynda mundan 4 ay uzun awatlanyp ulanyşa berilen köçeler hatardan çykyp başlady. Häzir kvart parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçylarynyň içinden geçýän köçelerin käbir bölüklerinde asfaltyň çökendigini, lagym guýularynyň geçýän ýerleriniň opurlandygyny we köçelerde ýağış suwlarynyň üýşen ýerlerini görse bolýar diýip bu sebepden ýaşaýjylary gurrun berýärler.
Köçeler awatlanyň wagtynda ýan ýaplarynyň çekilmezligi Hem de dine köçelerin kırasını büyüklüğü 20-25 santimetredeki beton cehetlerin, beton bardiyurların aylanmalı. Köçelerin uğruna su köçelerinin dürümlüğünü getirdi. Hoğul harı aman edilirli için köçelerin kevri yerlere çökmek bilen morlular. Yerlerden umman piyadalara da asıl oğullara da geçmek mümkünçülüğü yok. Kevri yerlerine de koşa yığınan sular akmağı özgür yer tapman sol koçan uğrunu çay kanıp yatır ve bundan piyadalar geçtiğe sokman özünün bir ayakkabından yukur derecede yaktırılır piyadalar için ulu kıyımçılık.
Deyip aşabatlı sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev gurrun verdi. Bundanın başı ol bu etrapçanın kevr bölüklerinde lağım kuyularının opurulmağı neticesinde çökötlüklerin hem emele gelendiğini ve olorun kevirlerinin inni adından 3 gün veri becerilmeyendiğine diyar. Hususan da parahat 2 drop 1 etrapçasının 21. cayının 5. girelesindeki lağım kuyusunun çökmeği neticesinde ortaça 1 metre 40 cm çuňlukda emele gelen çökötlük inne ençeme günwäri ýaşaýjylara uly kynçylyklary döredýär diýip Bugayev belleýär. Gepin gerdişine oraya atlasak, bu köçeler Aşşabatda şuýrun sentýabr aýynda geçirilecek Azi 2017 halkara sport çäresine görülýän taýýarlyklaryň, ýagny şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde 2 ýyl çemesi dowam eden awatlaýyş işlerinden soň geçen ýylyň dekabr aýynda ulanyşa berilipdi. Şonda köçeler gazylyp, onuň aky suw we lagym turwalary, elektrik geçirji liniýalar çalşyrylýar. Mundan 4 aý çemesi öň bolsa, bu köçeleriň üstü ýeňil tehnikalar bilen düzlenip, olara asfalt düşüldü. Aradan sanlıca ay geçip geçmenke köçelerin hatardan çıkıp başlamağının sebepler varıdı. Paytaltın yerli hakimiyetler tarafından ilat köpçülüğüne mağlumat verilmeyer. Ama yerli yaşayıcıların ve sinçilerin şorsandı kuruluşuk işçilerinin kavirleri bunun sebeplerini köçenin talaba layık becerilmeyendiği, oların baştan savunma edilendiği ve kuruluşukta ulanılayan materyallerin hilinin pesevilen düşündürüyerler. Galverse de Türkmenistan'da köçelerin ulanışa berilenden sanlıca ay ya da yıl son hatardan çıkmağının inni kadalı bir yağdaya öğrülendiği aydılyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri milyonlarca Amerikan doları möçöründe mali serişteti harçlanıp avatlanan köçelerin gıysa vaqtta hatardan çıkmağı. Şol köçelerin kuruluşuk işlerini amal eden firmaları görülen çareler ya da salınyan cerimeler. Şeyle de olara gaytadan sarp edilen mali serişteler varada ilat köpçülüğüne henide çenli hiç ili mağlumat bermen geliyerler.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte taklanır. Kosmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. İstanbul'lu hücüme tayarlanan İslam devletine avladı güman edilen iki sahne merkeze Aziyalı ele salındı. Siriya'da geçirilen harba operasyalara gayt oğul hükümünle İslam devleti toparının merkeze Aziyalı avdalarının üstüyle yine Türkiye'de hücümle kurulamağından hava tayarlanan Türk kopluluk güçleri yurtta İslam devleti toparı bilen katnaşı güman edilen merkeze Aziyalılara karşı görülen çareleri yayınlandırmaya devam ediyor. Türk medyasında İslam Devleti toparının merkezi Aziyalı avdalarının üstüyle Ortaköy'deki Reyna adlı giyeceki kulübe edilen hücum mealı cemiyette ulu seslenme dörecek yine bir hücüme tayarlık görüyen o arada malumat yayrandan son İstanbul'un terörçülüğü karşı görüş kulluğunun işgarları Kağıthane diyen yerde İslam Devleti toparı ile il teşkili de güman edilen bir öyde operasyon geçirdi. Operasyada o öyde olayan öde usanın rayatları CC ve İyi devilen bilelikte ulanılmaya tayyar duran 2 tane kalaşnikov kısımlı otomatik tüpün 500 tane ehtiyaçlık güllü İslam devleti toporuna değişli hem materyaller ele alındı. Göz altına alınan güman edilenler İstanbul'un vatan şah yoluna yerleşen terörçülüğe karşı görüş kulluğunun merkezine soru edilmeye ekidilli. Oların İslam devleti toporunun ağzalarının sanığında gözlenenlerin arasındaki Özbekistan'ın rahiyetleri dahi öne sürülüyor. Hazır oların o yerdeki soru devam ediyor. Yatlap geçsek Ukrayna hücumundan son Türkiye'nin Milli Hukukluluk Kurulu yurttaki merkezde Aziyalılara ünsü yokorlandırıp onların İslam Devleti toparı bilen katnaşığının bolup bolmağını genişleyin derinlemeye başladı. Ve bu uğurda dürlü operasyalar geçiriliyor. Türk Hukukluluk Güçlerinin geçiren operasyalarına İslam Devleti toparı bilen katnaşığı güman edilen merkezde Aziyalılara hayatların hatarına inçeme Türk mevsanlar hem ele salınıptı. Türkiye'nin Bursa şehrine İslam Devleti toparı bilen katnaşıkta güman edilenlere karşı oval 5. ve 6. fevralla kurulan operasyalarda ele salınan Türkmenistan'ın, Rusya'nın, Azerbaycan ile Siriya'nın rayetlerinden varat olan 105 tane adamın terörçülüğe karşı görüş bölümündeki resmi işler tamamlandı. Cinayet cevapkârçılığına çekilme için kazeti verildi. İstanbullu İslam Devleti toparının canının geçen bombocası da güman edilen Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri onların veren malumatı esasında İstanbul'un Sultanbeyli diyen yerine kurulan operasyada Irak'taki ve Siriya'daki İslam Devleti toparlarının hatarına sövüşmeye gitme için tayarlanan aydılayan Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın rayetlerine nevarat olan cemi 36 sahne daşarı yurtlu hem tusav edilipti. Yer gelinde bellep geçsek resmi Türkmen metbuatında İslam Devleti toparı bilen katnaşığı güman edilen Türkmen migrantlar arasında hiç ilim malumat verilmeyen amalsa Türkmenistan'la Türkiye ve Ukrayna sefer eden Türkmen rayetlerinin soruva çekilenliği. Şeyle de onların hukuklu yurtlara gitmeyecekti o arada yazmaça söz vermeye mecbur edilenliğini aydılıyor. Azatlık Radyosu'na bunları bilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın ve Türkiye'li değişikli taraflardan haytan olsa bir malumat ya da komentari almak başartmayar.
Gepler Azatlık Radyosu efirde söz bilenmen Toltan Açilva. Türkmenistan'da ösyen parahorluğun inver kökürün yerinin sağlığı orayış edaralardığını islendik yaşayıcıdan eşitmek oler. Beylik bu doktorun işgarlığına varanda aylık güllüklerinin bir neme yokurduğuna seyretmeden, lukmaların ağrımlı bölümünün hemişe aylıktan daşarı kazanç gözleyendiklerini görse oler deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Nesağın hapsağına düşeyse, onda ehli hostların olup yerli yerden çıktayız etmeden, becerişli Lukmanın gönlünü tapmadan nezağın hastahanadan tağalıp çıkaymaz. Hastahananın kassasına tölen pulun beceriş Lukmanlarını kızıklandırmayar. Oları öz cübüsüne nece pulun düşecek de kızıklandırıyar deyip Aşgabatlı pensioner Amanuldaydı ait deyar. Çağı doğrulayan öylere Ankaloya hastahanasına hastahanaların hirurgiye bölümlerine düşen nezağların haz köp çıktayacak alayandıkları var adı ilat arasında mağlumatlar nece deysen bar. Emma son kıyılarda çağağın mektebe ya çağ Ağalar bakça bağına yerleştirecek olduğum. Sağlık öylerinin çağının sağlığı arada kepil namı almalı olardım. Şeyle kepil namını almak için olsa ilk evlen devlet kassasına tölü tölemeli olardım. Төлөгдөн тоңра хүнәрмен лукмаларын әхлесеннән чагаң гөдөчлектен гечерип, керекли кепилнаманы алянсаң бер нәрсе эш күнеңә итермәле болярдың дип, шәһәрен Хитровка районының яшәҗеде Билвилай дияр. Оның айтманы өрә бер нәрсе уйлап чагаң барадан гечермәгә вакытың булмаса, таглык өйләрнең лукмаларына касса төлөгнән ташаргам 40 50 манат пул бердән чаганы барадан гечермәгә күк маным дәл. Саңа дерур булган кепилнаманы өйгә китереп бериярлар. Шәйле хезмәтләрнең хөдөрне Өрөнсен таалык көйлөрнүн лукмаларынын болсо, Барханевлердин арттандыгын эм билбил сөзүнө кошуяр. Чагалар бакчабагына катнап өрөн убатында бир нэ сагатлык тапып чагалар үйдө калайсалар. Уну тәнеден бакчабагына уратмак үчүн чагаанын хассалыктан кутулуп, унун бакчабагына бармага ярамдык барыда башкалар лукманын кепилнамасы керек болар. Эмма шейле кепилнама үчүн эм тоңку убатларда башкалар лукмаларынын нырк кесиандыгын эм билбил айтыяр. Чагаан бир аз дүмөлөп кыздырат Айса, мен оны өзім өйді қалдырярын. Шейлі халатларды кәті масқалы лұқманына үз тұтып, чаға көзөтчілік еттірярын. Кәті болса дәр-дерман веріп, қуғылашыянша өйді өзім лұқман чағырмадан тередіярын. Ема хергедік чағаны қайтадан чағалар бағыны ұратмау үшін, алынмалы кепилнаманы 30 манат пұл веріп алмалы болярын. Шол пұл бермесен, масқалы лұқманның кепилнама язып бермелі үшін, түрлі баханалары көзілеңдің білуіл сөзіне қосшар. Доғырсы лұқман үдіңе қарап, кепилнаманың нырхы шынша деп тұрса, оның айдан пұлыны бермеділігі өзім ұттан ярын деп, әдір күнде өзлеріне дегісілі үшінші тағылық өйлерінде діңе чаға танзымларының төлеуі дігіне, басқа нәмен меселең болса діңе пұлы біттендігіне, мұның болса масқалалары жұда ағырым салендігіне хем олайдияр.
Гепліар Азатлық Радиосы. Хабарлар күнделге программамызды диңлеярсыңыз. Эфирде мен сиз белән Шаймырдан Улымрады кабулдан. Демирғазык Ауғанстанның Фарияб өлкәсендә дәүләтнең һимаятындагы йерле яралы күчләрнең арасында да оңышмалык дәвам итәр. Уйса президент генерал достымның Җүммиш Исламий партиясының яралылары белән Җәмгыяте Исламий партиясының яралыларының арасында чакнашык булды. Онда 4 адам өлеп, 10 адам яраланды. Демирғазык Ауғанстанның Балык өлкәсенең хакими Ата Мөхәммәт Нурның арка Дурияндыгы айдылган Жемият Исламий атлы партия вапалы Эжмел командан 21 ярагылсы белән талеп сөйләшүчеләренә кушылды. Эжмел командан Афганстанның серхәтче күчләренең Фарияб өлкәсендәге бөлемнең командиры. Фарияб өлкәсенең вилаят кеңәшенең агъзасы депутат Сәйд Абдулвақи Хашиминең Азатлык радиосына әйтмәгенә күрә, Эжмел командан талеп сөйләшүчеләренә табин булуыннан соңра вилаятның Хоҗа Муса атлы этравының Батқак атлы сәбтене Афган һава күчләре бомбалаптыр. Һава арбасында асуда илата һәм зыян етиптер. Ике парахат яшыҗы һәлак булды. 6 адам яраланды. Һава һуҗумында халкын үй җайына зефер йетте дип депутат әйтте.
Әҗмал командан саллыга файвас бүлтте. Һавай күчләрен барды. Хаҗа Мусаны Батқак мәнтиқасыгә һавадан бүлтте. Маскүне уйларгә тетте. 2 нәфәр бүлтте. 6 нәфәр зәхми бүлтте.
Демирғазык Ауғанстанда Меркез Азиялы жеңчилерге һәрәкәт идеяндыгы барыда мәгълүмат берилер. Дәсәр юртлы жеңчилерин хусусан Афганстанның Меркез Азия республикалары белән чаклашкан регионларында йерләшкәнлеге әйтелләр. Фарияб өлкәсендә һәм Өзбекстанның ислам хәрәкәтенең агъзаларының барлыгын белдереп, депутат Сәйд Абдулвақи Хашими шәйле диде.
Өзбекстан даишкә кушылган күчләре бар.
Өзбекстанлы милитанлар ислам дәүләте атлы топырын адынан хәрәкәт эдияр. Мәркәзе Азиялы җиңчиләрнең талибан белән кавы катнашыгы бар. Улар Фарияб өлкәсенең талиб сөйләшчеләренең иячилеге дигән тәбитләрендә яшәяр дип депутат әйтте. Афганстан белән Туркменстанның арасында узынлыгы 750 км олай серхәт бар. Фарияб өлкәсенең 350 км түгәрәге территориясы Туркменстан белән чаклашар. Туркмен-Афган серхәтенең буенда да җиңчиләрнең топланганлыгы хабар берилер. Туркмен-Афган серхәтенең Афганстан тарафының талиб яралыларының контролында дигән депутат Хашими әйтте. Җиңчиләрнең үткәч юлының һәм серхәт якыда дигән депутат мәгълүм итте.
Turkmen Afgan çekrası var, harekatı var. Şu rahatlamad yönleri serhadden. Davlatabad'dan Tintaş Şur, Gülhangeç'e katta sahada barıp gelişleri katta yöl, müter yölü barıp geledir. Uluslararası Gormaş'tan barıp çıkardı. Sağlık Allah'ını koyun geçsin.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulayan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız.